Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 iyul kuni Hindistonning Maharashtra shtatida kuchli yomg'ir yog'ishi ortidan yuz bergan ko'chkida 33 kishi halok bo'ldi. Yana 6 kishi jarohatlangan. Bu haqda Times of India nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, odamlar ikkita ko'chki sodir bo'lishi, bino qulashi natijasida halok bo'lgan. Bundan tashqari 3 kishi elektr tok urishi oqibatida vafot etgan. Hindiston meteorologiya idorasi Maharashtra shtati markazi Mumbai'da haddan tashqari kuchli yomg'ir yog'ishi sababli xavfning qizil darajasini e'lon qilgan. Jala sababli shahar aholisi elektr energiyasi va ichimlik suvi ta'minotida uzilishlarga duch kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.